көз жұмған десе, ақынмен бір лагерде болған Абдулла Абдрахманов оның түрмеде 1951 жылы қайтыс болған көзімен көргенін алға тартып отыр. Мағжан Жұмабаев 1893 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы Молодежное селосында Сасықкөл деген көлдің жағасында әулетті жанұяда дүниеге келген. Ақынның әкесі Бекен Қазан революциясына дейінгі кезеңдегі қазақ байларының бірі. Қызылжар өңіріне Полудин өңірінің болысы болған адам. Бекенде 7 ұл 2 қыз болған. Сол балаларының үшіншісі Мағжан. Мағжан 4 жасында мұғалімімен хаттанып сауат ашады. Мағжанның оқуға зеректігін көрген әкесі оны 1905 жылы Қызылжар қаласындағы Шалақазақ медресеге оқуға берген. Ақынның білімге деген құштарлығы осы медреседен бастау алған. Оның білімге терең бойлауы, біліктілігі және ауқатты отбасына шыққаны түрмеге жабылуына себеп болған. Атырау облысының Жылуя ауданының тұрғыны жасы 90-ға келген Абдулла Абдрахманов Ресейдің Магадан облысы Сусманск ауданында НКВД-нің лагерінде ақын Мағжан Жұмабаевпен 6 айдай бірге отырғанын айтады. Оның айтуынша, сол жерде 1951 жылдың қаңтар айында ақын ауырып көз жұмған. Ол Мағжанның аманат етіп тапсырған блокнотын жолда ұрлатып алғанын жеткізді. Алайда Мағжан мұрасын зерттеушілер ол 1938 жылы атылған десе, Абдулла Абдрахманов оны 1951 жылға дейін өмір сүрген дейді.
48 жыл сен әкін қалық жауының баласысың деп өзім ұстады. Маған таққан кінәсі, мен деген сауатым жоқ кісі, оқымаған кісімін, сен Японияның агентісің, Иранның десантысың, қалық жауының баласысың деп мені 58 статьямен 10 жылға ұстады. Міне сол айдау менен алып барып мені тұрау Қабаровский край өрт Магадан соның районы Сосуман деген районға апарып бір тоқтатты. Соның ішінде мана Мағзам Жұмабаев бар екен. Оның шығатын уағы болған екен. Тағы соттады соның ішінен политикат біреуге болысам деп. Қайта жылалады. Одан басқа ол 48-ші жылы босайып кететін кісі екен. Жұмысы бөлек, менің жұмысым бөлек, бірақ жататын барақ бір жерде. Осындай үлкен үш қатарғылы мұнар қылады әлгі. Сонда 40-30 кісі жатамыз бір бөлменің өзінде. Соның ішінде мынаға сен кімсің, сен кімсің дегенде баяғы сұраса келгенде, әуелі Алматы болсаң, қазақ болсаң жақын боласың. Оның түйменің ұлы бар онда тіпті көп. Содан танысқан кісіміз. 6 айдай болдым мен сосымен бірге. Бірақ әуелгі әзірде ауырып жүрді көп айдауда. Көп қиындық көрген кісі жүдеу болды, содан жүре алмай қалды, ісіп кеуіп кетті. Сен көтінік дейді мынаға, ісіп кебетін мынаға бүкіржіктің бір түрі өнді. Содан жүре алмай, содан қайтты бұл 51 жылдың басында. Апарып таңертең тиеп алып атқанын көрдім. Ал енді маған тапсырып кеткен аманаты бар еді, оны мен тапсыра алмадым. Жолда ұрлатып алдым. Көбін жалитше жазған, қазақша, арабша жазған плакат еді Алматының. Тек тұрғыны болса соның қолына тапсырарсың деп беріп еді. Ол аманатты тапсыра алмадым, ұрлатып алдым.
Совет үкіметі тұсында білім және еңбек журналында қызмет еткен Әшірбек Амангелді Мағжанның Қойлыбай бақсы жайында жазған жырынан журналда үзінді келтіргені үшін жауапқа тартылып, қоғамда үлкен дау туғызғанын айтып берді. Алайда ол жырдан келтірген үзіндінің Мағжан Жұмабаевтың шығармасы екенін білмегенін айтады.
Мына халықтың арасындағы бұрыннан келе жатқан тәжірибе бар ғой, мен халық медицинасы. Соны жазғымыз келді ғой. Сөйтіп сол бақсылықты зерттеп көргіміз келді. Сол енді бұл жай жалаң сөз болмау үшін жаңағыдай ғалымдардың жаңа зерттеген мына бақсылар туралы мақалалар зерттеулерін келтірмек болдық қой. Сөйтіп бұл академия, ғылым академиясының тарихи ісінің ғылыми қызметкері Самат Өтеніязов деген бар. Осы мәселені біразден зерттеп жүрген тарихшы ол. Соған жүгіндік, сен енді мына қазақ арасындағы бақсылық туралы жазып бер бізге мақала деп. Сөйтіп бұл қазақ арасындағы бақсылықты зерттеген ғалымдардың еңбегіне сүйене отырып, бірнеше мәліметтер келтірді, тарихи деректерге жүгінсек деп. Соның ішінде қазақта атақты белгілі Қойлыбай бақсы туралы поэмадан үзінді келтірді ғой. Сөйтіп соны біз жарияладық. Сосын енді ойладық, енді бұл елдің арасында үлкен қозғалыс тудыратын шығар, бұл енді пікірталас тудыратын шығар, әркім әрқалай пікір шығарып жатыр деп. Сол бұл керісінше болып шықты бәрі. сөз біреулер ала жібер, ойбай-ау мынау деген өлең Мағжан Жұмабаевтың қойлыбай туралы өлеңі ғой. Бұны қайдан алып жүрсіңдер? Бұны кім сендерге жаздырып жүрген? Арнайы жаздырып жүрген адамдар болуы мүмкін. Деген сондай дау шықты, үлкен мәселе көтеріп шықты біреулер. Кейін белгілі болды, сөйтсек Мағжанның қойлыбай туралы Бақыс туралы өлеңінің үзінді екен оны.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ақын Мағжан Жұмабаевтың өміріндегі қиын кезеңдері мен оның бір ғана өлеңінің Совет үкіметі тұсында қалай дүрі өлең туғызғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Сонымен қатар Мағжан мұрасын зерттеушілер оны 1938 жылы көз жұмған десе, ақын мен бір лагерде болған Абдулла Абдрахманов оның түрмеде 1951 жылы қайтыс болғанын көзімен көргенін алға тартып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махмұтжанқызы. Сонымен қатар Әшірбек Амангелді журналда жария болған материал үшін ақталу керек болып ізденген уақытта Мағжан Жұмабаевтың ақталғанына көз жеткізген.
Енді бізге де ақталу керек қой. Сосын шанталасыз да ақталуға көшті. Сосын біреулер айтты: "Әй, Мағжан Жұмабаев бұлар айта береді. Мағжан Жұмабаев 60 жылы қаңтар айында, ұмытпасаң 25-інде ме, бұл ақталған деді. Мұның кәдімгі ресми ақталуы бар деді. Сендер бұл мәселе бойынша мына Мағжанға туыс болып көретін Хамза Абдуллин деген ақын бар деді. Сол ақынға хабарласыңдар, содан біліңдер деді. Сол Хамза Абдуллинге барып, жағы жанталасына бардық қой. Барып сөйлессек, шынында да ақталған екен, бүйтіп ақталған қағазын көрсетті бізге. Жағы Мағжанның ақталу қағазын алып, біз тиісті органдар комсомол өзі, ол кезде мына жастардың басылымдарының бәріне комсомол басшылық жасайды. Сол комсомолдың орталық комитетіне біз осыны көрсеттік. Мен мынау Мағжан Жұмабаев ақталған екен ғой мынау деп. Олар айтты, бұл деген азаматтық ақтау, ол саяси жағынан ақталған емес. Сосын біреулер айтты, Мағжанды ақталғанда мен өзім көрдім, хатында мынандай бар екен. Ана Түркістан әскери округының қолбасшысының орынбасары Сангиревскийдің қолы жазылған хат бар екен, мынау ақталып деп. Сосын сол жаққа Түркістан әскери округына хат жаздық біз. Сөйтсе олар бізге хат жіберді. Әй, ақтау деген біреу болады. Мағжан Жұмабаев саяси көзқарасы үшін сотталған. Сол саяси көзқарасын ақталып отыр деген хат.
19 жасар Мағжанның алғашқы өлеңдер жинағы «Шолпан» деген атпен Қазанда басылып шықты. Осы кезден бастап жастарының есімі тек қазақ оқырмандарына ғана емес, татар, башқұрт және басқа түрік тілдес халықтарға танымал бола бастады. Ақындық жолына түскен Мағжан Жұмабаев өзінің білімін байыту ниетімен омбының мұғалімдер даярлайтын семинариясына түседі. Онда оқып жүргенде ол орыстың, батыстың әдебиеті мен тарихын көп оқып, көп зерттейді. Мағжан омбыда Пушкиннің, Лермонтовтың, Гетенің, Гейненің, Байронның және басқа да көптеген орыс, батыс ақындарының шығармаларын тәржімелеп қазақ оқырмандарына таныстырады. Жазушы әрі тарихшы Бейбіт Қойшыбай Қойлыбай Бақсы жайында жыр жазуына оның нөмізден үстінде жүруі себеп болды дейді.
Ташкентте біздің Әбубәкір Диваев деген үлкен зерттеуші кісі болған. Қазақтар қатты құрметтеген Әбубәкірдің юбилейін атап өту үшін сол арнайы кітап шығарған. Соны Мағжанға тапсырған. Мағжан тарту деген жинақ шығарған. Қол астырып кімнің Әбубәкірдің халық ел ішінен жинаған жырлары, аңыздары, солардың бәрін басын құрап, әрі өз алғы сөзі сонда жинақ шығарған. Сол жинақта Қойлыбай Бақсы деген үлкен жыр бар. Ол жыр қазақтың өмірінде мына бақсылықтың рөлін көрсетті. Енді қазақ бұрын тәңіршіл болды ғой, мұсылмандық кезінде. Қойлыбай Бақсы деген кісі орталық Қазақстанда өте құдіретті болған. Ол кісі қол сарқан уақытта сол енді әр уақыт шақырып, сол енді үлкен күшті бір енді табиғаттан тыс бір күштерді күретін адам болған ғой. Ол енді оның негізінде бұл кісі Қойлыбай Бақсы деген жақсы өлең жазған. Мағжан жалпы қазақ өмірінде жан жақты жұмыс істеген кісі ғой. Енді ол енді мына қазақтардың жаңғырға қарсы соғысын айтамын да, соған қатысты қазақтың батырларын, Абылайдың батырларын жазған атақты. Әрі ең бастысы жыры құлақ кәдімгі жүрекке бір ағылың немесе бірден емес, кәдімгі шын мәніндегі елге жағымды жететін, ел жақтап алатын сондай поэзия болған.
Мағжан мұрасын зерттеушілер оның өлеңдері қазақ жастарын өнер білімге, жоғары мәдениеттілікке шақыратын алға тартады. Мағжан Жұмабаев 1923-27 жылдары Мәскеудегі Шығыс әдебиеті институтына түсіп оқиды, әрі қызмет істейді. Батыр Баян, Қорқыт, Қойлыбайдың қобызы және басқа да жыр дастандар қазақ әдебиетінің алтын қорына енген. Бейбіт Қойшыбайдың айтуынша, патша үкіметі құлаған соң ол елге теңдік әперу үшін күрескен.
Оқыған адамдардың бірі ретінде кезінде қазақ қозғалысына қатысқан, мұсылман қозғалысына қатысқан. Жалпы Россия империясының тұсында қазаққа барлық елден халықтарға енді бәрі де оқығандардың бәрі ойлады ғой, қайтсек теңдікке жетеміз деген мәселені. Сондай орын ойменен бұл кісіде сол ұлт ұлттық қозғалысы қасқанадан алаш орданың қозғалысында болды. Мына революциядан кейін бізде бұл қозғалыс қатты ел мына оқығанның бәрі белсене қатысты ғой. Өйткені мүмкіндік туды. Тарихи сахнадан монархия кетті, патша үкіметі құлады. Енді ел болу мәселесін ойлауға мүмкіндік туды. Еркіндік болды кішкене. Сол кезде бұл кісі сол ұйысу мәселесіне атсалысқан адам. Алаштың алғашқы қозғалыстарының бәріне қатысқан. Алаш партиясының Ақмоладағы алғашқы ұйымының мүшелерінің бірі болған. Міне осындай қызметтері болды. Революцияның алғашқы кезінде педагогикалық курстың директоры болды. Омбыда қазақ жастарын оқуға тәрбиелейтін, мұғалімдер тәрбиелейтін курста оқытты. Сонда мұғалім болды. Бұл 18-ші жылдың бас кезі. Ол кезде бұл кісінің қарамағында Сәбит Мұханов оқыған. Сәбит үйінде жатып оқыған, шәкірті болған. Қазақ педагогика курсы жұмыс істеп тұрған уақытта омбы ақтардың қолында болды. Ал кейін соның бәрі бұл кісіге теріс ақпарат болып тиеді ғой. Бұл енді әлгі алашшыл, бұл әлгі аққа жұмыс істеген, бұл тағы сол сияқты дегендей көп нәрсе кейін жабылады ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ақын Мағжан Жұмабаевтың өміріндегі қиын кезеңдері мен оның бір ғана өлеңінің Совет үкіметі тұсында қалай дүрбелең туғызғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Сонымен қатар Мағжан мұрасын зерттеушілер оны 1938 жылы көз жұмған десе, ақын мен бір лагерде болған Абдулла Әбдірахманов оның түрмеде 1951 жылы қайтыс болғанын көзімен көргенін алға тартып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаң құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махмұтжанқызы. Мағжанды жапон шпионы деп айыптаған және оны жазалаушылар жапон жансызы екенін мойындатқан. Жазушы Бейбіт Қойшыбай 1928-29 жылдары алғаш рет алаш зиялылары сотталған кезде солардың ішінде Мағжан болғанын айтады. Сонымен қатар Бейбіт Қойшыбайдың айтуынша ақынның ақталуына башқұрттар әрекет еткен. Ақталғаннан кейін әйелі Зылиха оның жинақтарын шығарарда Мағжанның есімін қаралаған адамдардың атсалысуына қарсылық танытқанын айтады.
Өкінішке қарай идеялық қарсыластары өзінің сол кешегі шәкіртінің бірі Сәбит ақсақалда солай болды, қарсы болды Сәбит Мұханов. Сәбит Мұханов, Сәбит мысалы Мағжанды өте жақсы көрді, поэзиясын жақсы көрді, бірақ жау деп есептейді. Сәбит өзін кедеймін, батырақпын, кедейдің жыршысымын дейді, ал бұны байдың жыршысы дейді Мағжанды. Сөйтіп сол бір бірімен былай қарсылықтар болған ғой. Жалпы жаңғыз ол Сәбиттен жалпы ол кезде большевизм қазақтардың арасында керемет сынат қақты ғой, осы бай кедей деп. Содан біздің оқу шамалы сол тұрғыдан кімді Мағжанды байдың ақыны деп сынады бәрі. Мағжан Москвада оқып жүргенде 23 жылдан бастап бұл Брюссельдің мектебінде оқыған. Университетінде. Сонда оқып жүргенде бұл кісінің өлеңдер жинағын мына Ташкентте кім шығарған? Сұлтанбек Қожанов алғысөз жазып шығарған. Ол алғысөзінде былай дейді: Мағжанның поэзиясынан саясат іздемеңдер. Мағжанның поэзиясынан поэзия ізде, әдемі сөз ізде. Міне сол керек бізге. Ал Мәскеуде Мағжанның өлеңін талқылатып өлеңдер жинаған. Оны бәрін тартып тұрған бытшын шығарып ол жақтан сынады. Бұл жақта жариялады. Осындай қып-қызыл үлкен қатты айқастар болған. Оның ақыры ол кімді Мағжанды соттауға алып келді ғой.
Бейбіт Қойшыбай Мағжан Жұмабаев алғаш рет түрмеден босап келген кезде Совет үкіметін мойындайтынын айтып, хат жазғанымен оны қаралаушылар теріске шығарғанын айтады.
Ағынан жарылған, үкіметті мойындаған өлеңін жариялап айтады да, 99 деген атақты өлеңі бар. Мен мына өзім қателігімді түсіндім. Мен мына ашылыққа емес, әлгі 10% байларға емес, мен 90% кедей жағындамын. Мен 90-ның тобындамын. Мына бүгінгі егемен Қазақстанның сол кездегі еңбекші қазақ. Соған жариялайды. Онда бірақ біздің өкінішке қарай біздің қазақтың оқып өткен азаматтары оны жариялайды да, оны қарсы мақала қоса береді. Міне мынау жүзін жасырып отыр, алдап отыр. Міне бұлай бүгін бұлай дейді, бұл іс жүзінде байшыл бұған сенбеңдер деген нәрсемен онысын жариялайды. Сол кезде Мирзаян деген үкімет басы Мирзаянға хатты береді. Өзінің жазым жаңылдым, мен Совет үкіметіне қызмет етемін дегендей мәселе. Сәбит Мұхановқа хат жолдайды. Карелиядан анасын келгеннен кейін Петропавлда бір мектепке сабақ беріп тұрады. Оның мұғалімдерінің тізімінде тұратын, баяғыда 80-ші жылдары мен көрген болатын. Сіздің Совет платформасында отырып жазған өлеңдеріңіз болса, Советті мақтайтын. Біз қарсы емеспіз, келіңіз, қызмет береміз, басқа қыламыз. Совет ол кезде Жазушылар одағының басшыларының бірі. Келеді Мағжан, келгеннен кейін бірақ бәрі теріс айналып кетеді. Соларының алдында 37-ші жылдың сол күзінде Ғабит Мүсіреповке кіреді орталық партия комитетіне. Мына ғалым Ахметов деген кісі болған. Сонда сол бөлімнің қызметкері болды. Соғыс айтатын Ғабит Тасыр шақырып келді дейді. Френч киіп алған, кіріп отырды. Екеуі бір сағатта сөйлесіп отыр, не сөйлескенін білмеймін дейді. Содан кейін кетті, одан кейін бір айдан ма бірінде де сол ұсталды ғой. Жазы 37-нің аяғында ұсталып кетті.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ақын Мағжан Жұмабаевтың өміріндегі қиын кезеңдері мен оның бір ғана өлеңінің Совет үкіметі тұсында қалай дүрбелең туғызғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Сонымен қатар Мағжан мұрасын зерттеушілер оны 1938 жылы көз жұмған десе, жақын мен бір лагерде болған Абдулла Абдрахманов оның түрмеде 1951 жылы қайтыс болғанын көзімен көргенін алға тартып отыр.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.